Повипуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Ад 1 ліпеня починає дзейнічаць митны кодэкс мытнага саюзу. Уступіў у сілу указ аб рэгуляванні інтэрнэту. Белтрансгаз і Газпром пакуль не падпісалі дадатковае пагадненне да кантракту аб транзіце расійскага газу праз Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ад сённяшняга дня пачынае дзейнічаць мытны кодэкс мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану. Аднак фармат удзелу Беларусі ў гэтай структуры пакуль не акрэслены. У адрозненні ад прэзідэнтаў Казахстану і Расіі Александр Лукашэнка не падпісаў дакументаў мытнага кодэксу. Галоўная перашкода – нежаданне Масквы адмовіцца ад мыта на нафтапрадукты для Беларусі, расказвае Уладзімір Глот.
З Москвы офіційно передають, що митний кодекс почав дійничати тільки на території Росії і Казахстану. У Мінську намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Євдоченко сьогодні заявив, що сформувати одіну митну простору тройки до 1 липня не отрималося. У розмові з агенцією Prime TAS намісник міністра ужив таку формульовку. Білорусь знаходиться у напавмитної простори митного союзу. Дипломат виказав сподівання, що со своїм форматом Білорусь визначиться 4-5 липня в Астане, де повинні пройти посідження Міждержавної ради Євразес і вищого органу митного союзу на рівні керівників держав. Аналітик Андрій Федоров виказав міркування, чому Білорусь дагэтуль не підписує документи митного кодексу.
Мені подається, що тут хоча за все паузу до кінця тягнули. Менавіта з-за того, што спадзяваліся, што Масква некім чынам усё ж пойдзе насустрач беларускім патрабаванням, у сэнсе, канешне, перш за ўсё, зняцце мыта на нафту. Не бачу я іншых. Усё спадзяваліся, што не вытрымае Масква і здасца. Пакуль, здаецца, гэта не атрымалася.
Між тым, дагэтуль няма афіцыйнага пацвярджэння, што Нацыянальны сход Беларусі ратыфікаваў мытны кодэкс. Дэпутаты не пацвярджаюць, але не абвяргаюць гэта, спасылаючыся на закрытасць інфармацыі. Кандидат экономичных наук Леонид Злотников лечит, для своих экономичных интересов Беларусь повинна стать полновартостным сябром мытного союза.
Смысл есть, потому что при превращении в экономическое пространство единое, где обещают цены одинаковые для всех, через год это обещают, то это будет только для членов того таможенного союза, который будет превращаться в экономическое пространство. Не будет членом таможенного союза, Беларусь не может получить членство в экономическом пространстве, где вот цены уже будуть ті, які їй подобаються.
Сьогоднішнє посідження президиума російського раду перший віце-прем'єр Ігор Шувалов заявив, що Білорусь і Казахстан заховають власні режими ввозу автомобілів заміжних марок фізичними особами. Однак на території Росії їх можна буде продавати тільки при оплаті мита. Ад сьогоднішнього дня, дякуючи правилам митного кодексу, громадяни Росії можуть увозити за межі без мита не 2, а 3 літри алкогольних напоїв. Так само тепер для особистого користання вони можуть увозити не 35, а 50 кілограмів багажу. А ось для білорусів покуль заховуються старі норми – 2 літри і 35 кілограмів.
Розказував Владимир Глот, слухачі «Свободи», заклопочені відсутністю інформації про митний зв'язок.
Из незалежных крыниц почув, что наша палатка так званых представников у самый опошний момент все-таки ратификовала мытный кодекс. Али ни на БТ, ни на Белрадио об этом не сказали ни слова. Молчать не бы-то воды в рот набрали. Народ я, видать, дурнями лечит. Тому и молчать. А может, это некая державная таемница. Видать, наш проводырь все еще споделится, что Россия снова будет давать ему безмытную нафту, и снова почнется халява. А по-моему, повинно быть так. Ратификовали, скажите. А коли не ратификовали, так само скажите. Не надо темнить и не надо лукавить.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Ці трэба Беларусі быць у мытным саюзе з Расіяй і Казахстанам? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў магілёўцам.
Не,
это не подходит нам.
Но для нашей жизни надо больше выбиваться в европейские страны. Европа все-таки, она более дружная, более современная, чем Россия, и Казахстан тем более. Нам нечего делать в России.
Если Беларусь, Россия и Казахстан вместе будут, то, возможно, что-нибудь хорошее у нас будет. Белоруссия, у нее запасы природные очень малы. Без России тягаться с другими государствами будет слабовато.
Если бы мы там участвовали равноправно, то это было бы неплохо. А если мы опять будем мальчиками для битья, то в этом нет ничего хорошего. Они большие державы. Казахстан – это крупное государство. А мы маленькая, несчастная, мелкая Беларусь. Слава богу, что съедим не последний кусок хлеба.
Тяжело сказать. Может, хорошо будет, цены дешевле. Какие-то льготы, только рынок расширился. А так, цены высокие, рынка нет, конкуренции. Может быть, лучше, что пошло. Если, конечно, на правах приемлемых для Беларуси.
Думаю, треба. До этого 70 лет вместе были. Ну и дальше надо.
Ці треба Беларусі быць у мытным саюзе з Расіяй і Казахстанам, адказвалі жыхары Магілёву. Гэтую тэму сёння будуць абмяркоўваць на нашых хвалях і эксперты.
Чаму афіцыйныя крыніцы не прызнаюць той факт, што Нацыянальны сход Беларусі 30 чэрвеня ратыфікаваў кодэкс мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам? Ці падпіша Александр Лукашэнка 5 ліпеня ў Астане ўсе дакументы аб мытным саюзе тройкі? Ці ёсць альтэрнатыва ў беларускай эканомікі па-за межамі расійскага рынку? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць з Менску эканаміст Міхал Залескі і з Масквы дэкан Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце сёння на нашых хвалях. 1 ліпеня чакалася падпісанне пагаднення паміж Белтрансгазам і Газпромам аб транзіце расійскага газу праз Беларусь з павышаным тарыфам. Пра гэта учора паведаміў журналістам першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка. Аднак звестак пра тое, што такі дакумент падпісаны, няма, расказвае Алес Дашынскі.
Паводле Уладзіміра Сямашкі, дакумент ужо узгоднены з «Газпромам» і той прызнае свой доўг. Таксама расійскі бок нібыта прызнаў стаўку транзыту ў памеры 1,88 за 1000 кубаметраў газу на 100 кіляметраў. Падчас газавай вайны «Газпром» заплаціў Беларусі 228 мільёнаў даляраў доўгу за транзыт газу паводле меншай стаўкі ў памеры 1,45. Беларускі бок настойвае на павелічэнні стаўкі транзыту да 1,88 долара, тому потребує, каб «Газпром» доплатив за транзит еще 32 мільйони доляров. У адваротным выпадку, як 25 чэрвеня прыгразіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, афіцыйны Менск можа перакрыць транзыт расійскага газу. Начальнік управлення інфармацыі «Газпрому» Ігар Валабоеў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што там таксама спадзяюцца на падпісанне пагаднення, каментуючы заяву спадара Сямашкі, што «Газпром» пагадзіўся на транзытную стаўку ў памеры 1,88 долара, спадар Валабоеў сказаў:
«Документы должны быть для этого быть подписаны. Согласиться – это одно, а подписать – это уже формализовать. Сначала нужно подписать. Вот документы, еще раз, которые мы с вами ожидаем, они еще не подписаны. Мы соглашаемся на определенных условиях тоже».
На эту ставку, да?
Конечно. И она предусмотрена контрактом, эти условия. То есть должны быть оптовая надбавка на газ увеличена для Белтрансгаза. И только потом уже ставка, а не просто так.
Адносна запазычанасці па доўгу, якую патрабуе афіцыйны Менск, спадар Валабоеў патлумачыў:
«Какой за нами может быть долг, если мы заплатили все, как и положено, по контракту по 1,45? Другой ставки на данный момент не существует еще. Вот когда она будет подписана, там, скажем, по 2010 году 1,88, тогда, естественно, мы доплатим разницу. А пока документы не подписаны. Дополнение к контракту еще не подписано, которое оговаривает транзитную ставку на 2010 год. Пока это не произошло, никаких долгов за нами нет. Мы все заплатили по той ставке, которая действует на этот момент. А она пока 1,45.
Дакументы мяркуецца падпісаць завочна пры ўмове, што абодва бакі дасягнуць узаемнай згоды.
Распавядаў Алес Дашчынскі, і зноў слова слухачам «Свабоды».
Я в отношении конфликта газового. Этот конфликт спровоцировали наши демократы белорусские, так называемые. Они все время трубили на весь мир, что Россия содержит Беларусь. Я сама даже слышала, как Шушкевич говорил, что Россия и Беларусь обходится 400 миллиардов рублей. Ну, вот так и получилось, что трубили, а эти бездарные российские экономисты поразвали олигархам богатство. И думали, что они будут экономику поднимать российскую. Да где вы видели, чтобы капиталист работал для кого-то? Сам набивает карманы. А бедные люди как топтали грязь на дорогах, так и остались топтать. А эти самолеты покупают.
Меркование нашей слухачки. Нагадаю, телефон свободы в Минску 266-39-52. Телефон аутоотказник включены круглые сутки. Телефонуйте ваши думки, меркование, зауваги и разваги прогучать у наших программах. 1 липня вступил в силу указ номер 60 об мерах на удосконаление выкористання национального сегменту сетки интернет. Про это мы поговорим про схилину. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. От 1 липня починає діяничать митний кодекс Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Формат уділу Білорусі у цій структурі покуль не окреслений. Уступив силу указ номер 60 об регулюванні інтернету. Поставщики інтернет-послугів починають ідентифікувати абонентське пристосування користальників, вести улік і заховувати звістки про такі пристосування і оказані інтернет-послуги. Белтрансгаз и Газпром покуль не подписали додатковое погоднение до контракту об транзите российского газу през Беларусь с повышенным тарифом. У вёсцы Буцлаў Мяцельскага района начинаются штогодовые урочистости у гонор образа Мати Божией Буцлаўской, опекунки Беларуси. Миколая Утуховича у следшем изоляторе Менску наведали докторы-стоматологи, которые подтвердили, что ему потребно терминовое протезование. 1 липня уступив у силу указ номер 60 об регулюванні інтернету. Згодно з документами, учора завершилася державна реєстрація інформаційних сеток, систем і ресурсів. Поставщики інтернет-послугів починають ідентифікацію абонентських пристосувань, вести улік і заховувати звістки про такі пристосування і оказані інтернет-послуги. А прич того, указ регламентує доступ до непожаданої інформації, розказує Ігор Корней.
Задовго до початку діяння указу номер 60 вал критики викликало рішення на конт механізму оказання послуг у комп'ютерних клубах і інтернет-кав'ярнях. От 1 липня тільки після ідентифікації особи навідника. У одним со столичных клубов подтвердили, без документов теперь там робить нема чего.
Да, только паспорт. Ну, водительское или свидетельство о рождении.
Распрацовники нормативной базы свержают, что идентификация корыстальников, абонентских пристосований, улик и заховывание известок про оказанные интернет-послуги ожицевляются в мэтах забеспечения безпеки громадянов и державы. У першиню регламентується механізм обмежування доступу до інформації. Так, на запит користальника і відповідних структур, поставщик послугав обов'язаний спинити доступ до крамольної інформації. От сьогодні всі суб'єкти господарення, які реалізують у Білорусі товари і послуги з допомогою інтернету, обов'язані використовувати тільки інформаційні системи і сітки національного сегменту, то бок розміщені на території країни. До 1 липня усі ресурси необхідно було зареєструвати у Державній інспекції електросувязі. У цієї структури відмовляються назвати кількість зареєстрованих ресурсів, однак є звістки, що багато володальники сайтів фактично бойкотують процедуру. Говорить керівник хостинг-компанії «Екстмедіа» Максим Савченко.
Така відповідальність взагалі не определена в законодательстві. Хто несе відповідальність? Ми, як поставщики інтернет-услуг, або клієнт, який не сообщив нам нужні сведения. Ряд наших клієнтів так прямо і сказали, що от поки відповідальність не определена, вони там нічого нам сообщати не будуть, нікуди нічого переносити не будуть і регіструвати нічого не будуть.
На початку червня хостинг-провайдери накерували колективний зворот у Міністерство сувязі і інформатизації, а так само оперативно-аналітичний центр при президенті. Просьба отнести кончатковый термин регистрации принамсі на осень. На их думку, легализовать усе ресурсы до 1 липня немагчимо физично, бо за короткий час треба фактично уручную перелопатить по розных звездках от 30 до 50 тысяч сайтов. Аргументы интернет-супольности засталися без уваги. Пільні аналітики звертають увагу на те, що закон розповсюджується не на всіх у однольковій ступені. До 1 липня ні один міністерський сайт не перейшов у зону GovBuy або MilBuy. Да і що казати, коли навіть газета «Республіка», офіційний друкований орган Совету міністрів, того самого, який виписує рецепти на упорядкування інтернету, дагетуль не перевела свій сайт «Республіка.Інфо» на домен «Buy».
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Міністерство культури Білорусі спинило реконструкцію Борисоглебської церкви у Новоградку. У ході реконструкції на готичний храм міркувалося поставити неуластиві йому позолочені куполи цибуліни. Адмислове предписання накероване новоградським уладом і настоятелю храму. Деталі подає Інна Студінська.
Сегодня начальник управления охоты историко-культурной спадщины и реставрации Министерства культуры Игорь Чернявский поведомил про то, что у Новоградок накированное предписание спынить працы на Борисоглебской церкви.
Пришло, конечно, припынить работы, затвердить в установленном порядке документации, отримать дозвол Министерства культуры. Вот приблизно такие пункты там закладывают.
Але, как поведомил наместник старшини Новоградского райвыконкаму Сергей Фалюк, документы и дозволы Министерства культуры на усталевание куполов у них были.
Есть дозвол на право проведения работ по историко-культурной каштовности от 26 студена 2010 года. Есть дозвол еще на право проведения работ от 20 студена 2010 года. Подписан наместником министра культуры Курашем.
Менавіта з 1870-х гадоў 19-го стагоддзя і да 1990-го году царква прастаяла з купаламі, распавядае гісторык архітэктуры Сергей Харыўскі.
Специально пришланными архитекторами, как Розанов, Чагин. И метой было надать максимально Ярославо-Суздальский выгляд, максимально перекреслить тутейшую идентичность. И на початку 1870-х это уникальная церква Бориса и Глеба в Новоградку, уникальный помник нашей и доготичной архитектуры, и готичной темлику, которая належала до того часа уже больше за 200 годов колеш базилианов. Надалась это там бомбялочки, это притвор в таким а-ля русским ляповатым выгляде. И в таким выгляде вот с этими цибулинами она происновала досить долго.
А потом до головного фасаду прибудовали притвор, а готичное завершение вежи заменили на граненые шатры с маковками и кокошниками. У вынику реконструкции скляпением и вежам церкви вернули першопочатковый готичный ренессансовый выгляд. Что будет зараз, расповедая начальник управления оховы историко-культурной спадщины и реставрации у Министерства культуры Игорь Чернявский.
Покуль что я б не робил трагедии ниякой, первое. Там есть дозвол на выконание ремонту особных элементов даху. Другое, относно завершения вежев. На сегодняшний день нема проектной документации по завершению вежи, якая затверджена. На сегодня затверджена усяго только эскизная пропанова для дальнейшего проектования.
Сегодня у Министерства культуры выкликаны начальник управления культуры Новоградского райвыконкаму. У пятницу у Минкульт запрошены настоятель храму. Минкульт запевнивая, что лёс дальнейшего обличия Борисоглебской церкви будет вырашать авторитетная комиссия.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп. Российская теннисистка Мария Шарапова, якая отведывала сегодня у Гомеля свояков, обвестила на пресс-конференции про новый реабилитационный проект у Чернобыльской зоне. Шарапова ахвяруе на этот проект 250 тысяч долларов. Ажыццяўляцца он будет у 2011-2012 годах на территории трех соседних держав – Беларуси, России и Украины, рассказывает Вячеслав Кулик.
Зараз Мария Шарапова, як амбасадар доброй воли программ развития Организации Объединенных Наций, финансово подтримливая у Беларуси медичные и адукационные доброчинные проекты, различенные на допомогу детям Чернобыльских районов. Чому Мария отдає зараз перевагу у своей доброчинной деятельности не спортовым, а найперш медичным и адукационным проектом?
Мы хотели начать с этого. Конечно, для меня спорт – это моя жизнь, это что я делаю. Но в жизни есть намного главнее вещи. И мы решили, что мы начнем с этого, с этих проектов. И с этими деньгами, которые мы сейчас вложили. Мы хотим найти место, где мы будем открывать спортзалы для детей. Спорт – это следующий этап.
Марія патлумачыла, што Беларусь і Гомель у прыватнасці гэта таксама яе радзіма. 10 гадоў таму яна была ў Гомелі, памятае тутэйшыя вуліцы і паркі, таму і рада дапамагчы.
Я, конечно, очень благодарна за эту возможность помочь Беларуси. Я здесь не родилась, я родилась в Сибири, но я помню, когда мама была беременная в 1986 году, они отсюда улетели из-за Чернобыля. Если не за этого, я бы здесь родилась. Я последний раз была в Гомеле 10 лет назад. Так что для меня вернуться на эту родину – это замечательно. Я очень благодарна этому шансу.
Пра новы буйны праект Марыі Шараповай у справе падтрымкі пацярпелых ад Чарнобылю раёнаў апавёў на прэсавай канферэнцыі і прадстаўнік праграм развіцця ААН у Беларусі Антоніус Брук. Хачу абвясціць пра новы праект. Фонд Марыі Шараповай пагадзіўся ахвяраваць яшчэ 250 тысяч даляраў на рэалізацыю новай ініцыятывы, якая будзе ажыццяўляцца ва ўкраіне, Расійскай Федэрацыі і Беларусі. Падрабязнасці агучым пазней. Скажу толькі, што праект будзе ажыццяўляцца ў 2011-2012 годах. Будучы год – гэта 25-годзе Чарнобыльскай катастрофы. Таму вялікі дзякуй Марыі, дзякуй за прыезд. Я жадаю ёй поспехаў у жыцці і ў тэніснай кар'еры.
Я дадам, што ў Гомелі Марыя Шарапова адведала сваю бабулю, якая нядаўна перанесла аперацыю, а таксама правяла на кортах майстар-клас для маладых гомельскіх тэнісістаў. У вёсцы Буцлаў Мядзельскага раёну сёння пачынаюцца ўрачыстасці ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі. Цягам дня Буцлаўская святыня сустракала пілігрымаў, якія дабіраліся да нацыянальнага санктуарыю пешкі на роварах, матацыклах і аўтамабілях. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
1 ліпеня ў Буцлаве завяршаюцца 5, 7, а таксама 10-дзённыя пешыя пілігрымкі вернікаў, якія ішлі пакланіцца абразу Маці Божай Буцлаўскай з Магілёва, Баранавіча ў Менску, а таксама іншых гарадоў Беларусі. Дзясяткі кіламетраў дарогі да святыні яны прайшлі праз гарады, мястэчкі і вёскі, дзе пілігрымаў гасціны сустракалі мясцовыя жыхары, кажа адзін з удзельнікаў, кіраўнік прэсавай службы каталіцкага касцёла, айцец Аляксандр Улас.
Людзі вельмі прыемна прымаюць. Для іх вельмі часта гонар, калі пілігрымка затрымуецца ў іх, і яны маюць магчымасць такую прыняць пілігрымаў. Падрыхтоўваюцца, вельмі часта папросту стаяць каля дзвярэй, ці пададуць там гэты кубак вады, ці нават штосьці да ежы дадуць. Альбо, напрыклад, запрашаюць да сябе начаваць, дык вельмі часта людзі самі на падлозе спяць, але пілігрымаў паложаць на ўласнае ложка, каб яны выспаліся, адпачылі.
Першыя групы пілігрымаў пачалі прыходзіць, а таксама прыязджаць у Буслаў на роварах, матацыклах і машынах о 13 гадзіне дня. Гэтае прыбыццё з духоўнымі спевамі і малітвамі доўжыцца да позняга вечара. За некалькі кіламетраў да святыні, пасля 5 дзён пешага шляху з Менску, адна з пілігрымаў Тэрэза Марчынка дзеліцца сваімі ўражаннямі.
Уражанне ад пілігрымкі мне вельмі цудоўна. Хоць і горача вельмі, і мазалі трошкі ёсць. А неяк не адчуваю, што тыя ногі баляць. Такая радасць. Кажется, узляцеў бы, каб мог бы. Тут усе мінскія парафіі маюць сваіх прадстаўнікоў. Ёсць людзі з Польшчы, з Расіі, з Москвы, з Петербурга, з Украіны. Людзі на дарозі сустракаюцца такія цудоўныя, сустракаюцца просто ком стаіць у горле. Вы так шчыра, так і нас вітаюць. Радасць проста распіраць. Я згадуюся на следующий год таксама ісці ў пілігрымку.
Цэнтральнай часткай урачыстасці ў стане святая імша, якая пачнецца а 12 гадзіне ночы масавай працэсіяй удзельнікаў свята вакол Буцлаўскай святыні запаленымі свечкамі. Адначасна ў малітве будуць удзельнічаць каля 300 святароў і некалькі тысяч вернікаў. Перад галоўным алтаром будзе абсталяваны сектар для інвалідаў. Сёлетняе святкаванне пройдзе пад лёзунгам «Марыя, выбрана дачка айца Небеснага», паведамляе падрабязнасці святкавання айцец Аляксандр Улас.
Перш за ўсё, у гэтым годзе ў Буцлаў будуць прывезены частка дрэва крыжа. І перажыванне гэтага свята побач і разам з Марыяй маем надзею, што будзе для людзей момантам большага збліжэння да самой таямніцы смерці і ўваскрасення Езуса Хрыста. Гэта такая асаблівая частка сёлішняй урачыстасці.
Урачыстасці ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве завершацца святой імшой у дзень 2 ліпеня. Прамую відэатрансляцыю урачыстасцяў сёлета можна будзе назіраць праз інтэрнэт.
Расказвала Галіна Бакунчык.
Пануе у целой вязанцы приказок не просто недовер до суду, але иррациональный страх, паничный жах перед судом, як ворожай, темной, всепоглинальной стихией, абсолютно в духу кафкиянского процессу. Лепш утопиться, чем судиться. Ни за батьку, ни за матку попался. Правда, як у суде.
Мовознавца Вінцов Вячорка в передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Тема розмови – закон, суд, тюрма.
Слухайте передачу В'ячеслава Ракіцкого у наступній півгодинній частці програми. Берастейський аблвиконкам зарегістрував економічно-інтеграційну установу «Український дом». Поволі статуту установи буде займатися підтримкою громадських, культурних та економічних ініціатив української діаспори на Берастейщині. На сьогодні кількість етнічних українців у цьому регіоні складає біля 60 тисяч чоловік, розказує Сергій Скуловець.
Украинский дом у Берасте створили громадяне Беларуси. На початку меркавалося, что это будет громадская организация, але первые спробы регистрации выявились неудалыми. Засновальникам довелось подпорядковаться потребованиям управы юстиции Берастейского аблвиконкаму, докладняя координатор Украинского дома Виктор Мисеюк.
Украинский дом я зарегистрирован как установа, трошки в иншей форме, хотя я думаю, что зместу это мало изменит. Что до макерунка у деятельности, потому что, конечно, структурно та разница будет и повинна быть.
По воле регистрации Украинский дом будет працевать на территории Берастейшины. Тягом липня-жнивня Украинский дом планует распрацевать конкретные проекты экономичного и культурного накерунку, расповедая один из основальников установы Змитер Кисель.
Экономичный отдел, это будет в уголе просто громадский отдел и громадская прийомне по ніким ініціативам, які є не тільки у представників української меншості, бо треба увогуле відзначити, що це не є представництвом діаспори. Це ініціатива громадян в Білорусі. Другий накірунок – це культурний. Четвертий керунок – это будет туристичный. И, конечно, пятый керунок – это один из основных. Это для того, на что сварилась база, это для предпринимальников. Некие новые возможности, некие огульные створения маленьких хайпакуль, сумесных комерційних підприємств.
На Берастейщині зараз так само діяльніше громадське об'єднання Український науково-педагогічний союз «Берегиня». Традиційними стали шевченківські читання, які проходять у Берастейському державному університеті.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. От 1 липня починає діяльність митний кодекс Митного Союзу Білорусі, Росії і Казахстану. Формат уділу Білорусі у цій структурі покуль не окреслений. 1 липня уступив у силу указ номер 60 об мерах на удосконалення використання національного сегменту сетки інтернет. Поставщики інтернет-послугав починають ідентифікувати абонентське пристосування користальників, вести улік і заховувати звістки про такі пристосування і оказані інтернет-послуги. Белтрансгаз і Газпром покуль не підписали додаткове погоднення до контракту об транзиті російського газу през Білорусь з повишеним тарифом. У вёсцы Буцлаў Мядзельскага району пачынаюцца штогадовыя ўрачыстасці ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі. Мікалая Тухойча ў следчым ізалятары Менску наведалі дактары стаматолігі, якія пацвердзілі, што яму патрэбна тэрміновае пратэзаванне. Вы слухаеце Радыё Свабода.